o'zining qirg'iziston qirg'izlarning uyi, qolgan barcha millatlar bu uyda kvartirant degan bayonoti bilan millatchi sifatida tanilgan Adahan Madumarov butun Qirg'iziston partiyasining raisi hisoblanadi. Adahan Madumarov parlament spikeri lavozimida ishlayotganida o'zganlik Solijon Sharipov koinotga parvoz qildi. O'shanda u qirg'iz matbuotiga kosmosga itlar ham, maymunlar ham uchayapti. Bitta o'zbekning kosmosga parvoz qilganidan sensatsiya yasamaslik kerak deb qovun tushirgan edi. Ayni paytda nomi zikr etilgan siyosatchi uning partiyasini nafaqat qirg'izlar, balki boshqa millatlar, jumladan o'zbeklar ham qo'llaganini, u o'z partiyasiga berilgan, ammo hisobga kirmay qolgan har bir ovoz uchun kurashishini aytmoqda.
Saylovchilar bizga aytgan, biz dovushimizni sizlarga beramiz, biroq o'sha saqlab qolish bo'yicha
saylovchilar bizdan ovozlarimizni sizga beramiz, ammo bizning ovozlarimizni saqlab qola olasizlarmi deb so'rashgan. Biz ularga har bir ovoz uchun kurashishni va'da qilganmiz. Shuning uchun shu soatdan boshlab har bir ovoz uchun kurashga chiqamiz, dedi Adahan Madumarov. Butun Qirg'iziston partiyasining O'sh shahri markaziy maydoniga yig'ilgan 3000 dan ortiq tarafdori Markaziy saylov komissiyasini qalloblikda ayblamoqda. Xabarlarga qaraganda norozilar asosan qirg'izlar bo'lib, ular orasida boshqa millat vakillari ko'rinmaydi.
Biz utgan bellashuvni berilsa, bulardan ishing bitti, bayram qan bo'ladi bular hozir.
Agar bizga berilgan ovozlar hisoblanmasa, saylov komissiyasining ishini ag'dar to'ntar qilamiz, deb tahdid qilmoqdalar miting ishtirokchilari. Gap shundaki, Qirg'iziston qonunchiligiga binoan deputatlik o'rinlariga talabgor partiyalar, saylovchilar umumiy sonining 5% miqdorida ovoz olishlari kerak. Markaziy saylov komissiyasi mamlakatda 2,850,000 saylovchi borligini, bu saylovchilarning 5% 142,000 kishini tashkil etishini bildirgan edi. Butun Qirg'iziston partiyasi esa 145,000 ovoz olganiga qaramay, parlamentdan o'rin ololmadi. Buning sababini Markaziy saylov komissiyasi raisi Aqilbek Sariyev mana bunday izohlaydi.
Abroqal ko'rsatkich o'zgardi-da. Hozir 3 million bo'lib qoldi. Aytmadimmi jana, qo'shimcha tizim degan bor.
Avval e'lon qilingan ko'rsatkich ovoz berish jarayonida o'zgardi. Saylovchilar soni qo'shimcha ro'yxatga tirkalganlarni qo'shib hisoblaganda 3 million kishini tashkil qildi. Shuning uchun 5%lik miqdor avval e'lon qilingan 2,850,000 saylovchi ko'rsatkichidan emas, 3 millionlik ko'rsatkichdan hisoblanayapti. Bu holatda partiyalar parlamentga o'tish uchun kamida 150,000 ovoz olishlari kerak bo'ladi, dedi Aqilbek Sariyev. Butun Qirg'iziston partiyasi vakili Zamir Bojonov esa bunday holatni amaldagi hukumatning siyosiy buyurtmasi sifatida baholaydi.
Menimcha o'shal vaqtli biliktelar orqasida turadi.
Menimcha buning ortida muvaqqat hukumat turibdi. Hukumat parlamentda muxolifat partiyalari ko'payib ketishidan cho'chib, mana shunday yo'lni tanlagan, dedi Zamir Bojonov. Ayni paytda taniqli siyosatchilar va huquq himoyachilari butun Qirg'iziston partiyasini namoyishlar yo'li bilan emas, sud va huquq tartibot tuzilmalariga murojaat qilish yo'li bilan kurash olib borishga chaqirmoqdalar. Ammo namoyishga chiqqanlar butun Qirg'iziston partiyasi parlamentga o'tdi deb hisoblanmagunicha mitinglarini davom ettirishlarini aytmoqdalar. Qirg'izistonda 10-oktyabr kuni o'tgan parlament saylovlarida asosan muxolifat partiyalari g'olib bo'lgan edi. Radikal millatchilar partiyasi deb aytilayotgan Ota Yurt partiyasi saylovda deyarli 9% ovoz olib g'olib bo'lgan. Muxolifatdagi Or-nomus, Respublika partiyalari esa 3-chi va 4-chi o'rinni egallashgan. Amalda hukmron bo'lgan Sotsial demokratlar va Otamakon partiyalari esa 2-chi va 5-chi o'rinni egallagan. Butun Qirg'iziston partiyasi esa rasmiy ma'lumotga ko'ra 0.5% ovoz yetishmay qolgani uchun parlamentga o'ta olmagan. 10-oktyabrda o'tgan saylovda Qirg'izistondagi 29 siyosiy partiya ishtirok etgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.